Ο τρόπος που επιδρά το αλκοόλ στον οργανισμό μοιάζει με εξίσωση που εξαρτάται από το προφίλ καθενός. Σε κάθε περίπτωση, το ένα ποτήρι κρασί την ημέρα δεν μοιάζει να έχει ωφέλη για την υγεία. Καλώς ήρθατε στο Entry Podcast. Είμαι η Στέλλα Αλαφούζου και γράφω το newsletter The Entry. Περισσότερο από την ιατρική, αγαπώ την έρευνα. Πιο σημαντικό από το προσδόκιμο ζωής, θεωρώ το προσδόκιμο υγείας. Αυτό αναζητώ και γι' αυτό μοιράζομαι μαζί σας όσα ξέρω. Για να ζήσουμε περισσότερο, αλλά και καλύτερα. Μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις από τότε που ξεκίνησα το Entry σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ. Συγκεκριμένα, με ποιον τρόπο επηρεάζει το αλκοόλ τη γλυκόζη, αν σπάει το fasting και πόσο κακό είναι για τον οργανισμό αν κάποιος στο πρώτο γεύμα μετά το fasting του καταναλώσει αλκοόλ. Με το αλκοόλ, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά στην κατανόησή τους, όπως για παράδειγμα με τη ζάχαρη ή τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες. Τα δύο τελευταία ξέρεις by default ότι θα σου ανεβάσουν τη γλυκόζη. Με το αλκοόλ είμαστε μπροστά σε μια εξίσωση. Θα προσπαθήσω να το κάνω εύκολο. Τον πρώτο λόγο εδώ έχει το ύπαρ. Το ύπαρ μεταξύ άλλων έχει να κάνει δύο δουλειές που μας ενδιαφέρουν εδώ. Η μια είναι η γλυκονεογένεση, δηλαδή η σύνθεση γλυκόζης από το πυροσταφυλικό και το γαλακτικό οξύ, τη γλυκερόλη και τα αμινοξέα. Η άλλη είναι η γλυκογονόληση, δηλαδή η διάσπαση των αλυσίδων γλυκόζης που έχει αποθηκεύσει. Οι δύο αυτές δουλειές σχετίζονται με την απελευθέρωση γλυκόζης στο αίμα για παραγωγή ενέργειας και πρέπει να είναι σε ισορροπία μεταξύ τους. Υπάρχουν έρευνες που μας λένε ότι με την κατανάλωση αλκοόλ μειώνεται η ικανότητα του ύπατος να εκτελέσει τη γλυκονεογένεση, δηλαδή τη διαδικασία παραγωγής γλυκόζης. Όμως, την ίδια ώρα διεγείρει τη διαδικασία της γλυκογονόλησης. Άρα τι έχουμε? Ο οργανισμός πατάει φρένο στη γλυκονεογένεση και γκάζει στη γλυκογονόληση, προκειμένου να έχουμε ισορροπία. Θεωρητικά, αυτό σημαίνει ότι καταναλώνοντας αλκοόλ ένας υγιής οργανισμός δεν πρέπει να αντιμετωπίζει διαταραχές της γλυκόζης. Αυτή είναι μια ακόμα γενικόλογη τοποθέτηση, καθώς κάθε ένας από εμάς έχει το πολύ προσωπικό του προφίλ και τις συνήθειές του στην κατανάλωση γευμάτων και αλκοόλ. Για παράδειγμα, κάποιος που είναι υγιής, αλλά κάνει fasting ή ακολουθεί μια δίαιτα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, ή κάποιος που δεν έχει φυσιολογικό βάρος και κάνει μια άστατη διατροφή ή έχει αντίσταση στην ινσουλίνη, ή κάποιος που πίνει το ποτό του με την προσθήκη χυμών φρούτων ή αναψυκτικών, ή κάποιος που καταναλώνει αλκοόλ μετά από fasting, θα πρέπει να περιμένει μια άλλη αντίδραση από τον οργανισμό του. Και πάμε τώρα στην ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Το αλκοόλ σπάει το fasting? Η απάντηση είναι ναι και με τον χειρότερο τρόπο. Συνεπώς, η απάντηση στην ερώτηση «μπορώ να πίνω αλκοόλ ενώ είμαι σε fasted state» είναι όχι, γιατί τότε σπάς το fasting σου. Όμως και πάλι το χειρότερο κακό δεν είναι ότι σπάς το fasting, αλλά ότι είναι καταστροφικό να σπάσεις το fasting με αλκοόλ. Τα άτομα που κάνουν fasting ή που ακολουθούν μια διατροφή που κρατά χαμηλά τη γλυκόζη τους έχουν έτσι και αλλιώς λιγότερα αποθέματα γλυκογόνου αποθηκευμένα στο ύπαρ και καθώς, όπως αναφέραμε πιο πάνω, το αλκοόλ αναστέλει τη διαδικασία της γλυκονεογένεσης, υπάρχει ο κίνδυνος τα άτομα αυτά να κάνουν μια σοβαρή υπογλυκαιμία. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος να κάνουν ταχύτερη απορρόφηση της ζάχαρης από τα γεύματα και σταδιακά να οδηγηθούν σε αντίσταση στην ινσουλίνη και από εκεί σε μεγαλύτερους μπελάδες όπως καρδιαγγειακή νόσο κλπ. Όμως το κακό δεν περιορίζεται εκεί. Όταν είσαι σε fasted state, η πυλωρική βαλβίδα, δηλαδή η βαλβίδα ανάμεσα στο στομάχι και το λεπτοέντερο, είναι ανοιχτή. Απόλυτα ανοιχτή. Αυτό σημαίνει ότι αν καταναλώσεις αλκοόλ εκείνη την ώρα, αυτό θα περάσει αμέσως στο λεπτοέντερο και θα υπερφορτώσει το ύπαρ. Δηλαδή σε χρόνο ντετέ θα στείλεις αλκοόλ στο ύπαρ σου. Ας δούμε όμως αναλυτικά τον τρόπο που μεταβολίζεται το αλκοόλ. Το μεγαλύτερο μέρος, περίπου 80% της κατανάλωσης αλκοόλ, μεταβολίζεται από το ύπαρ. Το υπόλοιπο 20 μοιράζεται προς επεξεργασία στα νεφρά, στο έντερο, στον εγκέφαλο, στο μυϊκό σύστημα. Το ΥΠΑΡ θα χρειαστεί να δουλέψει πολύ σκληρά για να επεξεργαστεί την τοξίνη εθανόλη. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η εθανόλη διαχέεται στα κύτταρα όταν η αφιδρογονάση, ένζυμο, θα τη μετατρέψει σε ακεταλδεΐδη. Βαθιά ανάσα εδώ, γιατί αυτή η τελευταία είναι αμέτρητα πιο τοξική από την εθανόλη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι δραστικές μορφές οξυγόνου που θα προκύψουν μπορούν μακροπρόθεσμα να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες βλάβες στο DNA, όπως καρκίνο. Στις καλές τους αποτελούν βασικό παράγοντα γύρανσης. Ούτε αυτό το θέλεις. Τώρα θα μου πείτε ναι, αλλά ο γιατρός λέει να πίνω ένα ποτήρι κρασί με το φαγητό. Είναι περίπου σαν να ακούω την ένσταση κάποιον. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει γιατρός που προτρέπει κάποιον να πίνει κρασί με το φαγητό του, δηλαδή να καταναλώνει καθημερινά αλκοόλ. Πιστεύω πως υπάρχει χάσμα ανάμεσα στο «ο γιατρός λέει να» και στο «ο γιατρός με αφήνει να πίνω που και που ένα ποτήρι κρασί». Ξέρω ότι για κάποιους η κατανάλωση αλκοόλ είναι lifestyle. Διαβάζω και εγώ κατά καιρούς δημοσιεύματα για τα ωφέλη της κατανάλωσης κρασιού. Αντιοξειδωτικά, ρεσβερατρόλι, μπλα μπλα μπλα. Η ρεσβερατρόλι κάνει σπουδαία δουλειά, αλλά για μια συνιστόμενη ημερήσια ποσότητα πρόσληψης θέλεις τουλάχιστον 100 ποτήρια κόκκινο κρασί. Όχι εκείνο το ένα κάθε μέρα, αλλά 100, μπορεί και περισσότερα. Συνεπώς, καλύτερα να πάρεις ένα συμπλήρωμα ρεσβερατρόλις παρά να πίνεις καθημερινά κρασί. Η απάντηση σε όσους συνιστούν το κρασί για την αντιοξειδωτική του δράση είναι παιδικά απλή. Αν τα βάλεις κάτω, παίρνεις λιγότερα από όσα χάνεις. Αντιοξειδωτικά μπορείς να βρεις σε μια σειρά από τροφές, από τις αγκινάρες ως τα μύρτιλα και τη μαύρη σοκολάτα. Πλούσια σε πολυφενόλες είναι οπωσδήποτε τα κόκκινα σταφύλια και για κάποιον που τα καταναλώνει με μέτρο, καθώς έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, είναι μια χαρά. Όχι όμως το κόκκινο κρασί επειδή γίνεται από κόκκινα σταφύλια. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει γιατρός που προτείνει την κατανάλωση αλκοόλ, συγκεκριμένα κρασιού, για τα αντιοξειδωτικά του ωφέλη, αφήνοντας τον ασθενή του στο έλεος μιας υπατικής νόσου, μιας λιπόδους διήθησης του ύπατος. Άρα, πώς πρέπει να πίνω αλκοόλ? Καλό είναι να περιορίσει κανείς την κατανάλωση αλκοόλ, όσο σπανιότερα τόσο καλύτερα. Αλλά ακόμη και τις λίγες αυτές φορές, καλό είναι να έχουμε υπόψη ότι η μίξη αλκοολούχων ποτών με αναψυκτικά ή χυμούς φρούτων δεν είναι μια σοφή επιλογή αφού περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Επίσης, καλό είναι να μην καταναλώνει κανείς αλκοόλ με άδειο στομάχι για τους λόγους που προαναφέραμε. Τέλος, μετά από κάθε ποτήρι αλκοόλ πρέπει να πίνουμε αρκετό νερό. Ο οργανισμός χρειάζεται έξτρα ενυδάτωση, αλλά και μια μικρή ενίσχυση για να το αποβάλει. Ευχαριστώ που μείνατε εδώ στο τέλος. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify. Για το δικό σας καλό, εγγραφείτε στο newsletter μου, The Entry at Substack. Stay healthy, it's free of charge.